të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 7 shkurt 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Xhudistja nga Kosova Majlinda Kelmendi ka fituar edhe një medalje të artë. Ekspertët ekonomik kërkojnë që parat nga privatizimi në Kosovë të zhbllokohen. Korea Veriore ka lansuar një raketë balistike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sportistja e Kosovës Majlinda Kelmendi mbrëmë ka fituar edhe një medalje të artë. Xhudistja Kelmendi ka fituar në finalet të turneut të Grand Slam në Paris, pasi e mundi rivalin nga Rumania, Andrea Citu. Driton Kuka, trajneri Majlindes, këtë fitore ka vlerësuar si një të arritur të madhe për xhudon dhe shtetin e Kosovës. Fitoren e Majlindes e kanë përshëndetur dhe mirëpritur shumë sportistë dhe politikanë në Kosovë. Policia Çekisë thot se një grup prej afro 20 sulmuesve të panjohur ja kanë vënë në zjarrin në një qendre të refugjatëve në kryeqytetin Prag, vetëm disa orë pasi mijëra njerëz kanë protestuar kundër muslimanëve dhe imigrimit. Sulmuesit e kanë shkatruar qendrën klinika, që dikur ishte qendër mjekësore në lagjën Zhishkov në Prag, dhe kanë hedhur koktej Molotovi. Autoritetet thanë se supaku një person është lënduar nga sulmi. Aktivistët që punojnë në këtë qendër të refugjatëve thanë se sulmuesit ishin neonazist. Protesta kundër muslimanëve organizuar para presidencës së Çekisë ishte njëra nga shumë demonstratat e mbajtura dje në gjithë Evropën nga grupi Pediga, që është shkurtese lëvizjes Patriotët Evropian kundër islamizimit të Perëndimit. Ky grup është shumë tërheqës për personat me ndjenja të forta të së djathtës ekstreme dhe kundër imigrantëve prej vitit të 2014, kur ishte formuar në Dresden të Gjermanisë. 7 kandidat republikan për president të Shteteve të Bashkuara janë ballafaquar mbrëmvonë në debatin në New Hampshire para votimit partiak në këtë shtet më 9 shkurt. Njëri nga kandidatet kryesor për nominim republikan, Donald Trump, i cili pat propozuar ndaljen e hyrjes e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, tha se ka temperamentin më të mirë prej kandidatëve që garojnë për president dhe se kandidatet e tjerë republikan do të jenë shumë të shpejtë në përdorimin e armatimit atomik sesa ai. Kandidati Ted Cruz e ka mbështetur bombardimin e hapësirave nën kontrollen e militantëve të Shtetit Islamik, që përfshijnë fushat e naftës, infrastrukturën, lidhjet dhe lokacionet kryesore në rakat të Sirisë. Senatori nga Florida, Marco Rubio, është ballafaquar me kritikën nga rivalet e tjerë republikan, të cilët thanë se ai nuk është i gatshëm për president. Në këtë debat morën pjesë edhe guvernatori i Ohios, John Kasich, guvernatori i New Jersey, Chris Christie, ish guvernatori i Floridës, Jeb Bush, dhe kirurgu i pensionuar Ben Carson. Korea Veriore ka lansuar raketën me rreze të gjatë veprimi sot herët në mëngjes, duke shkaktuar shqetësime atomike në vendet fqinje dhe Shtetet e Bashkuara. Televizioni shtetror i Koreas Veriore raportoi se lansimi, që ishte urdhëruar nga lideri Kim Jong-un për ta vendosur satelitin në hapësirë, ishte një sukses komplet. Zyrtarët ushtarak të Koreas Jugore dhe të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se lansimi ishte mbulesë për provën e raketës balistike me kapacitet për të bartë koka bërthamore. Testet e tilla janë të ndaluara nga shumë rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Një herë Këshilli i Sigurimit i OKB-s me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, Koreas Jugore dhe Japonisë sot e mban një takim urgjent me dyert të mbyllura për të diskutuar për mundësinë e më tepër sanksioneve të Kombeve të Bashkuara. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës së kryeministri Hashim Thaçi dje i kanë ftuar partitë politike opozitare që nesër të marrin pjesë bashkërisht në takimin e ftuar nga presidentja Kosovës Atifete Jahjaga. Takimi thirrur nga presidentja Jahjaga thuhet se ka për qëllim që të zhvillojë një dialog për tejkalimin e krizës politike. Por Adonis Tahiri nga lëvizja vetëvendosje në opozitë thot se kjo qeveri nuk ka legitimitet që të udhëheq Kosovën dhe ajo duhet të largohet. Ai theksoj se presidentja Jahjaga ka të qartë të qëndrimin e opozitës pas disa takimeve të zhvilluara. Kronike Arton Konushevcit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pas një takimi që ka zhvilluar të shtunën me përfaqësuesit e Këshillit për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, ka thënë se çështjet duhet të zgjidhen me dialog dhe nuk ka asnjë arsye që të mos shkohet në takim.
Unë si kryeministri kam pafteshë apo unë vetë që të takohem edhe s'kam asnjë arsye që edhe unë po ashtu dhe zëvendës kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike ka treguar interesin edhe gatishmërin që të marrë pjesë, edhe të marrin pjesë që dytë, por ne njerë bojmë ftesë edhe liderëve të opozitës që ata tjenë aty, sepse ne jemi që gjitha çështjet të zgjidhim me dialog, në bazë të argumenteve dhe asësi që zgjidhet të bëhen në rrugë dhe përmes tonës.
Ndërka që zëvendës kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se iniciativa e presidentes për një takim me liderët e të gjitha partive politike është një hap i drejtë. Thaçi ka theksuar se dialogu është proces i vetëm me të cilin mund të arrihet objektivat e përbashkëta të interesit shtetëror.
Dialogu është zgjidhja e vetme, mundësia më e mirë, dhe ky është edhe vullneti qytetar të Kosovës, në të njëjtën kohë është edhe Këshilla e Bashkisë Ndërkombëtare. Ne çdo rrethon duhet të ulemi, duhet të bisedojmë, e kemi agjendën e qartë të interesave të shtetit të Kosovës, dhe mendoj se ky dialog tejkalon çdo interes partiak, prandaj besoj se do të kemi edhe përgjigjen pozitive të opozitës, sepse është edhe në interesin e tyre.
Ka deklaruar Thaçi duke përjashtuar mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Në anën tjetër, përfaqësues televizionit Vetëvendosje, takimin e thirrur nga presidentja e shohin si të panevojshëm. Adonis Tahiri nga Lëvizja Vetëvendosje, subjekti më i madh opozitar, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se jemi takuar disa herë me presidentën dhe ajo tashmë e ka të qartë qëndrimin e palëkundur televizionit Vetëvendosje. Ai ka theksuar se nuk ka asnjë arsye për takim tjetër me presidentën përveç rastit kur na thret për të biseduar për datën e zgjedhjeve.
Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi janë politikantë që e kanë dëmtuar më shumë të Republikën e Kosovës, sidomos me marrëveshjet e dëmshme që i kanë nënshkruar. Qytetarët e Republikës 205254 sosh kanë nënshkruar peticionin kundër marrëveshjeve të 25 dhe 26 gushtit. Me 23 dhjetor, edhe gjykata kushtetuese ka konstatuar se kjo qeveri ka shkel 23 nenë të kushtetutës, vetëm e vetëm për të realizuar qëllimet e Serbisë në Kosovë. Prandaj kjo qeveri nuk ka më as legitimitet e as legalitet të udhëheqme vendin. Këta pushtetar duhet të luhen me njëherë. Edhe populli i Kosovës e kërkoj një gjë të tillë me 9 janar dhe do ta kërkoj edhe më fuqishëm më 17 shkurt. Zgjidhja e vetme për këtë situatë është largimi i kësaj qeverie dhe shpallja e zgjedhjeve të reja. E nëse kjo qeveri nuk reflekton që të largohet vetë, atëherë ne duhet t'i detyrojmë që të largohen.
Liderët e opozitës kanë paralajmëruar protest për datën 17 shkurt, në ditën kur shënohet 8 vjetori i shpalljes së pavarësisë së vendit. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë kanë theksuar se nuk do të rrihiqen para, siç kanë cilësuar shantazheve të kujdo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencia Kosovare e Privatizimit vazhdon të mbajtë ngrira një pjesëtejë të madhe të mjeteve të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Kjo gjë po kundërshtohet nga njohësit e çështjeve ekonomike, të cilët kërkojnë ndryshimin e ligjit, i cili lejon ngrirje të këtyre fondeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Shuma e mjeteve të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka arritur në mbi 660 milion euro, prej të cilave 104 milion euro ju janë transferuar punëtorve të ndërmarrjeve publike dhe mbi 90 milion euro i janë transferuar buxhetit të Kosovës. Ndërkohë, pjesa tjetër e këtij fondi mbahet në mirëbesim në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Këto janë të dhënat të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, që i kanë dhënë për Radion Evropa e Lirë zyrtar të këtij mekanizmi. Mos investimi këtyre mjeteve që mbahen tani sa vite në BÇK, po kritikohen vazhdimisht nga njohësit e çështjeve ekonomike. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, thotë se ngrirja e fondit të privatizimit është jashtë norme ekonomike.
Ekonomikisht nuk ka kurrë logjike, por kjo ka karakter më tepër politik. Ligji apo rregulloria unikut ka krijuar një fond të ngrirë i cili duhet të shërbejë eventualisht për kompenzimin e pretenduesve ose kreditorëve të mundshëm.
Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë që Kosovës i duan këto mjete kur kihet parasysh niveli i ulët i zhvillimit në vend dhe rrjedhimisht sipas tyre këto mjete do të mund të futeshin në realizimin e projekteve kapitale, të cilat do të ndikonin edhe në uljen e papunësisë në Kosovë. Mejdi Bektashi, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se largimi këtyre mjetëve nga aktivitetet ekonomike ka një efekt mjaft negativ në zhvillimin ekonomik dhe social të Kosovës, pasi që në mas të madhe, si pas ti, në Kosovë është zvogluar oferta e parave të gatshme.
Problemi është se asnjë shtet i Jugosllavisë, por asnjë shtetet socialiste ku është bërë privatizimi, nuk është përdorë strategjia e njëjtë që mjetet e privatizimit të mbohen në mirëbesim, por të njëjtat janë përdorur në mënyra dhe forma të ndryshme për stimulimin e zhvillimit ekonomik dhe social të shteteve përkohëse.
Profesor Bektashi kërkon që ligji për AKP-n, i cili rregullon këtë segment, duhet të ndryshojë sa më shpejt, me qëllim që pjesa më e madhe këtyre mjeteve të hyjë në funksion të ekonomisë. Zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit tashmë kanë deklaruar se fondet e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore mbahen në mirëbesim në Bankën Qendrore të Kosovës dhe gjithçka është rregulluar në bazë të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 6 sekonda. Një kronike nga Shkupi. Zyrtar të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat në Maqedoni thonë se ky vend nuk ka kapacitet për strehim të migrantëve. Disa migrantë rrëfejnë se janë nisur për në Evropë në përpjekje për të larguar nga lufta në Siri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Mohamed Arif, përfaqësuesi i UNHCR-s në Shkup, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se përmes Maqedonisë kohën e fundit transitojnë mesatarisht rreth 2000 imigrantë, të cilët nisen drejt Gjermanisë dhe Austrisë.
I would say that
objektet të cilat janë ngritur në Maqedoni për të pranuar migrantët si dhe infrastruktura rreth tyre nuk mundëson qëndrimin e tyre më shumë se disa orë. Migrantët maksimum mund të strehohen 6 orë në qendrat pranuese, bën të ditur Mohamed Arif, përfaqësuesi i UNHCR-s në Shkup. Autoritetet maqedonese kanë ngritur një gardhë me tela, duke definuar sakt rrugën prej Tabanovcit në fshatin e parë nga ana e Serbisë, Miratos, siç na shpjegojnë, për të shmangur kështu grupet kriminele të cilat dëshirojnë të përfitojnë duke u ofruar transport për të kaluar këtë pjesë të rrugës, prej 1 kilometër e gjysëm të cilët migrantët e kalojnë në këmbë. Pas largimit të migrantëve drejt Serbisë, më pas vendeve të bashkimit evropian, përfaqësuesit e organizatave humanitare të cilat veprojnë në qendrën e pranimit të migrantëve në Tabanos, ishin të zënë me pastrimin e tendave nga rrobat që kishin lënë refugjatët, pasi një pjesë e tyre ishin pajisur me veshmbathje të pastra. Edhe Ziad Hadib është një nga ata. Ai për Radio Evropa e Lirë rrëfen se është detyruar të ndërpres studimet dhe me bashkëshorten e tij, e cila është shtatzën, është nisur për në Gjermani në kërkim të një jete, siç thotë, të paktën pa zhurma në luftimeve për fëmijën e tyre që presin të lindë brenda këtij muaji.
Në from Syria to go Germany. Syrian is destroy war bad.
Jam duke shkuar në Gjermani sepse në Siri është gjendja shumë e keqe. Kam ndërprerë studime se gjithçka u shkatrua atje, rrëfen Ziad Hadib. Ndërkaq, Nejolla Ahmad në rrëfen se ka punuar si mësuese e gjuhës frange, por siç thekson, jeta e vështirë në mbreshritë e plumbave e ka detyruar të marrë rrugën për në Gjermani.
Germany, because the life in Syria it's very hard.
Jam nisur për në Gjermani sepse jeta në Siri është bërë shumë e vështirë, thekson Nejolla. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam me gjatë këtij programi. Gjudistja nga Kosova, Majlinda Kelmendi, e ka fituar edhe një medalje të artë. Ekspertët ekonomik kërkojnë që parat nga privatizimi në Kosovë të zhbllokohen. Korea Veriore e ka lansuar një raketë balistike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.